Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Në këtë edicion fokusohemi tek zgjedhjet parlamentare krajinore dhe ato lokale në Serbi. Lidhur me këto zgjedhje, ju sjellim një pjesë të intervistës me ekspertin e Ballkanit Daniel Server. Po ashtu kemi folur edhe me ish-kryetarin e Këshillit Kombëtar Shqiptar në Serbi, Rakmi Mustafi. Ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Lista e partisë përparimtare serbe Aleksandar Vučić, Serbia nuk guxon të ndalet, ka fituar 46.6% të votave në zgjedhjet e djeshme që nënkupton 129 ulëse në parlament, sipas sondazheve të organizatës joqeveritare Qendra për zgjedhjet e lira dhe demokraci. Në vendin e dytë është koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës me 23% të votave apo 63 ulëse. Në vendin e tretë është Partia Socialiste Serbe e ish-ministri të jashtëm serb Ivica Dačić me 6.9% të votave apo 19 ulëse. Dačić ka shprehur gatishmëri që të bashkëpunoj me partinë Vučićit. Sipas sondazheve nga listat e komuniteteve, Shaib Kamberi ka siguruar një ulëse të komunitetit shqiptar. Alianca Hungarezeve të Vojvodinës pritet të fitojë 6 ulëse, koalicioni i kroatëve të Vojvodinës 3 ulëse dhe një ulëse ka fituar partia ruse. Serbia ka mbajtur dje zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare, lokale e krahinore. Një total prej 18 partive dhe aleancave ka ngarruar për të fituar mbështetjen e 6.5 milion banorëve me të drejtë vote për përfaqësim në parlamentin me 250 ulëse. Pragu për hyrje në parlament është 3%. Fillimisht numërohen votat për parlament, më pas për krahina dhe ato lokale. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se partia e tij është rritur për 10% në të gjitha vend votimet në krahasim me zgjedhjet e kaluara. Ai ka pretenduar se partia e tij ka fituar edhe në Beograd. Kryeministrja serbe Ana Brnabić, antare e Partisë Përparimtare Serbe, e ka shpallur po ashtu fitoren e partisë. Brnabić i ka hedhur poshtë deklaratat e medjave, opozitës dhe organizatave joqeveritare për parregullsi në zgjedhjet, duke i cilësuar gënjeshtra brutale. Predrag Mitrović nga koalicioni opozitar Serbia kundër dhunës ka thënë se rezultatet janë të mira duke pranuar renditjen në vend të dytë. Është e qartë se numri i madh i votuesve prej Republikës Srpska të Bosnjë-Hercegovinës që kanë votuar ilegalisht në kryeqytet, sepse nuk kanë pasur adresa banimi aty, ka pasur efekt në rezultatin e përgjithshëm, ka thënë ai. Sipas Mitrovićit, numrimi i votave për zgjedhjet lokale në Beograd sapo ka nisur, por që grupi ka bazë për besim në rezultate të mira që do të thotë fitore në Beograd. Miroslav Aleksić nga ky koalicion ka thënë se nuk vjen në shprehje fitoria e partisë Vučićit në Beograd, ndonse ka informacione se 40.000 letër njoftime u janë lëshuar njerëzve që të vinë të votojnë si qytetarë të Beogradit. Sipas tij, koalicioni Serbia kundër dhunës nuk mund ta pranojë këtë fakt dhe do të luftojë kundër vjedhjes zgjedhore me të gjitha mjetet. Qendrat e votimit kanë qenë të hapura prej orës 7 deri në orën 20 përveç rasteve ku ka pasur radhë të votuesve duke pritur në qendrat e votimit. Deri në orën 19 kanë votuar 55.5% e qytetarëve. Eksperti për Ballkanin Daniel Server në një intervistë për Radio Evropa e Lirë duke komentuar zgjedhjet në Serbi ka thënë se është e qartë që këto nuk janë zgjedhje të drejta dhe se Washingtoni duhet të jetë më i ashpër me Serbinë lidhur me sulmin armatosur të 24 shtatorit në veri të Kosovës. Ai ka shtuar se Washingtoni duhet të kërkojë nga presidenti serb Aleksandar Vučić që ta dërgojë ish-nën kryetarin e listës serbe Milan Radojičić, i cili mori përgjegjësinë për sulmin në Kosovë për gjykim. Në vazhdim djekim një pjesë të intervistës me zotin Server realizuar nga kolegja jon Valona Tela.
Beogradi një ditë më parë ka dërguar mesaj shumë të fort se Milan Radojičić në asnjë rrethon nuk do të ekstradohet në Kosovë.
If you claim Kosovo as your territory and the crime occurred in Kosovo,
Nëse e pretendoni Kosovën si territorin tuaj dhe krimi ka ndodhur në Kosovë, duhet të jeni gati të dërgoni në Kosovë. Nuk është çështje ekstradimi për Serbinë. Është një çështje për ta dërguar atë në jurisdiksionin e duhur. Nuk është sikur Kosova të mos kishte parlament, sistem gjyqësor, polici dhe të gjitha këto në të kaluarën. E dini, ata duhet të trajtohen me dinjitet. Prandaj gjyqi duhet të zhvillohet atje. Por askush nuk po insiston. Askush nuk po e shtyen fort fuqiqen. Ata kanë shumë frikë se ai do të bjerë në prehrin e Xi Jinping dhe Vladimir Putin, por çështja është se ai tashmë është në prehrin e tyre.
They're all too afraid that he'll fall into the lap of Xi Jinping and Vladimir Putin. But the fact of the matter is he's in their lap already.
A e shihni këtë kërkesë për ekstradim si sfidën e parë për qeverinë e ardhshme këtu në Serbi?
I don't know. I really don't know. To me this is simple stuff. The crime occurred on the territory of Kosovo.
Nuk e di vërtet. Për mua kjo është diçka e thjeshtë. Krimi ka ndodhur në territorin e Kosovës. Ka autoritete në Kosovë që Serbia e njohë si autoritetet e duhura në marrëveshjen e Brukselit të vitit 2013, e cila gjithashtu bëri thirrje për krimin e asocionit të komunave shumicë serbe. Pra, nëse e dëshironi atë mekanizëm, duhet të përmbushni detyrimet tuaj sipas marrëveshjes së 2013-s. Dhe kjo do të thotë që Radojčići të gjykohet nga autoritetet përkatëse brenda Kosovës. Marrëveshja është absolutisht e qartë se sistemi gjyqësor i autoriteteve të Kosovës vlen në të gjithë territorin e Kosovës.
The agreement is absolutely clear that the judicial system of the Prishtine authorities is valid on the entire territory of Kosovo.
Sa i përket marrëdhënieve Serbi-Kosovë, sipas jush, a do ta përshpejtoj përfundimin e marrëveshjes me Kosovën ky rezultat i Partisë Progresive Serbe apo trendi aktual do të vazhdojë?
I see no sign that Vučić is prepared to move any serious distance with Kosovo. In fact, quite to the contrary, he's moved.
Nuk shoh asnjë shenjë se Vučić është i përgatitur të bëjë ndonjë ndryshim serioz me Kosovën. Në fakt, përkundrazi, ai ka lëvizur në drejtim të kundërt. Ai po ripohon suverenitetin serb.
He's denying the validity of the February and March agreements that the Americans and Europeans say are legally binding.
A i po mohon veshmërinë e marrëveshjeve të shkurtit dhe marsit që Amerikanët dhe Europianët thonë si janë ligjërisht e detyrueshme. Është e vërtetë që ata po i shkruajnë dispozitat e atyre marrëveshjeve në kushtet për antarësimin e Serbisë në BE. Por Vučić nuk është serioz për antarësim në BE. Kështu që kjo do të ketë pak ndryshim për të. Jo, nuk mendoj se kjo është shenjë mirë për marrëdhëniet me Kosovën.
No, I don't think this bodes well for relations with